Ja, da har vi snakket litt om det å bli en kropp. Hva som skjer da. Jeg har tatt med et bilde her fra en smed. Det var før de hadde sveiseapparat, så var det sånn de jobbet. De gjorde på Bibelens tid også. Det står til de skulle smi sine, var det sverd om til plogskjær og så videre. Så det å smi, det har vært kjent i tusener av år. Og hva er det som skjer da? Jo, det er rett og slett, hvis du har, er du to jernstenger som her har er glødet opp, så de er hvitglødende nesten, og så slår man på dem med stor kraft. Og når man slår på dem med hammeren da, så skjer det en molekylbinding mellom disse to bitene, sånn at de faktisk blir som ett stykke metall, ett stykke jern. Og det er altså like solid som om det hadde vært støpt, eller egentlig sterkere fordi det er smidd og herda, som det er ett stykke alt sammen. Altså det er ikke noe lim i verden som kan være så solid som når du smir ting sammen. Og det som jo skjer der i det fysiske er jo rett og slett at det er så høy temperatur og så stor kraft at det smelter sammen. Og jeg tror det er et veldig godt bilde på hva som skjer i sex, for det er så høy temperatur. Altså det er så heftig, det er så kraftige, ikke bare følelser, men faktisk åndelige krefter inne i bildet. Og det trykket som blir åndelig mellom to mennesker som har sex sammen, det er altså noe som skjer i det usynlige som er så kraftfullt at faktisk kroppene smelter sammen mens det skjer. Og at det forblir en binding mellom dem etterpå, som vi snakket om tidligere. Og det er jo det som vi, ikke sant, hvis du, nå skal jeg si litt om sveising her, så den fanatikeren, jeg er ikke så veldig god på det, men jeg var på ferie i USA i fjor sommer, og da leste jeg 5 bøker om sveising i løpet av den ferien. Og når vi kom til Florida, så oppsøkte jeg da, for da skulle vi snart hjem, så da oppsøkte jeg den lokale sveiseforhandleren, og så var inne der, og så fylte jeg kofferten med sveiselektroder og hjorteskinnshandsker for tiggsveising, og ja, det var så mange kilo at jeg måtte fordele utover flere kofferter. For det var så billig der borte. Ja. Men i hvert fall, her ser du en sykkelramme. Og her ser du nede i sykkelrammen ned mot kranken her, så ser du at det er sveis sammen. Det er laget av stålrør. Eller her kan det være sånn aluminiumsrør. Og da er det sånn at når det er en god sveis, så er det faktisk mer solid, eller like solid som om det hadde vært helt metall alt sammen. Og det som har skjedd er jo at du kunne ikke lime en sykkelramme, det ville aldri holde. Du er nødt til å sveise hvis det skal holde. Og det som har skjedd her er jo rett og slett at du har hatt så høy temperatur at disse metallene har smeltet sammen, og du kan også ha tilsatsmateriale som du tilsetter, som smelter inn i sveisen sånn at du får tilskudd også av materialet der. Og det som er unikt, nå skal jeg si litt, lære dere litt om tiggsveising. Hvor mange av dere er det som sveiser her? Det er bra. 1, 2, 3. Ja, nå må dere arrestere meg hvis jeg sier noe feil da. I hvert fall, tiggsveising er veldig spennende å drive med, fordi at det er en sånn veldig renslig form for sveising. Hvis dere har sett sånn gamle pinnesveis og sånn, så blir det masse røyk og sot, og må ha masse avtrekk, og det er masse griser i. Mens tiggsveising, det er litt gøy, for da kan du liksom, du har ekstremt høy temperatur i denne lysbuen som kommer av den elektroden her, så har du strøm som går fra elektroden og ned i metallet du sveiser på. Det blir ekstremt høy temperatur, og så dekkes dette her av en dekkgass, som helst skal være en argon, en edelgass. Og da blir det så høy temperatur at metallene bare smelter sammen. Og det er nesten ikke røyk engang, det er veldig sånn renslig fin måte å sveise på. Litt vanskelig å lære seg når man er nybegynner, men når man liksom får teknikken inne, så kan man få de mest fantastiske sveiseresultater. Og det brukes masse i industrien. Ikke sant? Vi kunne ikke hatt bord og stoler, ingenting. Hvis du ser under stolen, så er det bare se bak på stolen. Alt er sveisa, eller så. Du kan ikke lime og lage en stol. Det blir bare tull. Men sånn er det, du kan ikke lime et ekteskap heller. Altså, hvis vi sier at dette med sex, for eksempel, det er ikke viktig. Ja, nei, det er ikke så viktig som samfunnet sier at det er det vi lever og ånder for det får man inntrykk av når du leser Dagbladet på en lørdag, at det liksom alt handler om sex. Du kan ikke leve uten sex. Du kan ha et veldig godt liv uten sex. Men et ekteskap helt uten sex, det går litt fort opp i limingen etter hvert. Fordi at det er noe av det som skulle være med faktisk være sveisen mellom mann og kvinne, er faktisk det som gjør at de med jevne mellomrom, om det ikke så er hver uke, men i hvert fall med enkelte mellomrom, og i hvert fall ikke hver dag. Men av og til så smelter de sammen igjen. Man fornyer disse sammensveisingene mellom de to. Det er noe av det som gjør at det er solid og holder over mange år. Og det er jo viktig at det da skjer på riktig måte. Fordi at det å sveise, det forutsetter at man gjør det på riktig måte. For eksempel så må alle flatene som skal sveises, de må være helt rene. Hvis du skal sveise aluminium, så må du til og med polere aluminiumen rett før du sveiser. Rett før du sveiser, da snakker ikke om timen før engang, fra sånn oksidert sånn belegg som blir når du reagerer med luft. Så du må pusse det og polere det, så det er helt blanke overflater som tas mot hverandre, og da kan de smelte sammen. Så det faktisk, her det renhet, det noe av det viktigste for at det skal bli en god sveis. Altså hvis ikke de metallene rene, så får du slag i sveisen, det blir dårlig sveisekvalitet, og det vanskelig at det blir ordentlig. Så det må renses, det må passe sammen, og du må rense de metallene. Og så det ikke nok med det, hvis du skal få en god sveis, her har du elektroden, der har man på plusspenning, og så man på spenning der, enten pluss eller minus, og så motsatt pol på metallet her. Man kan sveise med vekselstrøm, man kan sveise med likestrøm, og man kan da ha forskjellige måter å sveise med, det skal vi ikke gå inn på her, men det som gjør at dette går an, som gjør at ikke det reagerer med oksygen og blir masse groms og dritt i sveisen, men at det faktisk smelter sammen to metaller, det at vi bruker denne dekkgassen som kommer ut her, og det argon. Det en edelgass som ikke reagerer med noen ting. Så man må ha en jevn strøm hele tiden av argongass som strømmer ut rundt sveiselektroden her, og når det skjer så blir det en ren atmosfære rundt sveisen, der det ikke noe oksygen, eller andre gasser eller stoffer som kan reagere med denne reaksjonen. Og når du får den rene atmosfæren rundt det, så smelter metallene sammen. For meg det et veldig sterkt bilde, altså. Hva som skjer med sex i ekteskapet, faktisk. For det første så skal vi to være rene når vi kommer sammen. Altså, vi skal ha gjort opp oss imellom. Vi skal ha renset bort alt det gromse fra tidligere ting vi har gjort, og som vi måtte ha gjort med andre og sånne ting, sånn at ektesengen usmittet. Vi skal få renset overflaten, gjerne rett før vi går til sengs, hvis det noe vi trenger å be om tilgivelse for. Få pusset det vekk med en gang. Tilgi hverandre. Ha det godt sammen. Men så det også det at sex i ekteskap faktisk noe som så velsignet av Gud. Han går ikke engang ut av rommet, men tvert imot så den hellige ånds atmosfære er der og gjør det til en helt ren prosess, som gjør at vi smelter sammen med mye større styrke enn det vi blir gjort uten å ha den hellige ånd med oss. Sex er noe fint i ekteskapet, selv om ikke du frelst. Ja, for det en Guds gave. Men det noe ekstra sterkt når vi faktisk har den hellige ånd i oss begge to. Når vi har Jesus med oss på innsida, at det faktisk sånn at vi har Guds atmosfære og hans nærvær med oss i det mens det skjer. At det faktisk velsignet og noe som Gud har behag i. Så blir det ikke bare en spørsmål om å få det til teknisk, men det blir faktisk det at vi i hans atmosfære som gjør at dette blir noe sterkt og kraftfullt. Og det klart, nå kan vi snakke om teknikk, vi kan snakke om problemer, vi kan snakke om praktiske ting, og av og til så trenger vi noen tips om det. Men det jo ikke sånn at det handler om å være verdens beste elsker, sånn teknisk sett. Du kunne ha en charlatan og en Don Juan som hadde erfaring med 1000 damer, som kunne alle knepene til å få damer til å stønne høyest mulig. Men det ville jo ikke være så veldig stas. Det ville jo ikke på en måte skape den enheten, og det ville være en skitten atmosfære i det. Det ville skape noen sterke følelser, og det ville sprake og sprute og bli masse støy. Men det ville ikke bli en ren og fin sveis. Og det blir det ikke her heller. Hvis det sånn at det kommer oksygen til, hvis det kommer noen urenheter til, så blir det ikke en ren sveis, men det blir sånn som vi ser her, at det blir sånn boblete, og det reagerer med lufta, og det blir, selv om alt annet ligger til rette rent teknisk, hvis du mangler den rene atmosfæren, så blir det dårlig. Men vi ønsker at vi som ektepar skal smelte sammen, at det skal være noe rent og noe godt. Og det en voldsomt sterk sak som skjer. Og vi tenker liksom, ja, hva det med sex som gjør at det kan skade oss? Jo, det jo nettopp det at det snakk om så ekstremt høye temperaturer, det snakk om så stor energi. Akkurat som med sveising, hvis du ser på han sveiseren her, så har han sveisemaske på seg. Hvis du bare noen sekunder tar av sveisemaska og stirrer inn i den lysbuen, så får du det som heter sveiseblindhet. Det ekstremt smertefullt. Du ligger våken hele natta, og jeg har heldigvis ikke hatt det, men jeg kjenner folk som har hatt det. Det helt grusomt. Du har så vondt, fordi at du får rett og slett brannskader på hornhinnen. Bare at det så sterk stråling av ultrafiolett stråling, så du får brannsår på hornhinnen, og det vondt det. Og det tar noen dager før det helt bra igjen. Og sånn det med sex, og det så kraftfull og sterkt, så det faktisk ikke bra for øynene våre å se på den prosessen når noen andre har sex. Altså, i ekteskapet så kan vi gjerne ha lyset på så mye vi vil, og det noe kjempefint. Vi trenger ikke å krype under dyna og slå av lyset og snu Jesusbildet. Det rent, og alt rent for den rene. Så det er noe flott det, at man får litt sånn seksuell tenning av å se den andre naken, og at man kan faktisk glede seg over å se hverandre mens man har sex. Det noe rent, og det noe godt. Det på en måte som å se på sex gjennom den sveisehjelmen. Du kan på en måte se på, du faktisk nødt til å se på, så greier du ikke å sveise. Ikke sant? Du faktisk, du det noe rent og noe godt, og du tar ikke skade av det. Gud har gitt oss en sånn beskyttelse, og det ekteskap og den sammenhengen det skal skje i, hvor det noe rent. Du kan faktisk se på de timevis uten å få vondt i øynene. Du tar ikke skade av det. Men det kan være nok med 5 sekunder å stirre inn i noe som du egentlig ikke burde ha sett på, så skaper det smerte, det skaper sår og problemer som du, ja, det går kanskje over, ja, det blir kanskje bra igjen, men det noe som plager deg i ettertid. Og det, ikke sant? Det det vi snakker om her når vi snakker om porno, for eksempel. At det noe som så kraftfullt at vi trekkes mot og kan ha lyst på det, fordi at det tenner de samme følelsene som når vi sammen med ektefellen vår, bare at det kommer instantly. Det liksom ikke snakk om at det tar en halvtime å komme i seng eller noen ting. Det bare sånn, så det der. Og det kan gjøre det så fristende. Men det en grunn til at Bibelen sier at vi ikke, at vi skal passe på øynene våre. Det skal vi snakke mer om. Men det har å gjøre med den voldsomme åndelige energien som i det, tror jeg. Jesus sier at ditt hjerte, det legemet, ditt øye, det legemets lys. Og hvis øyet lys, da hele kroppen fullt av lys. Så det har noe med det, hva vi bruker øynene våre til. At faktisk vi kan skade synet vårt, sånn at vi faktisk ikke ser ordentlig etterpå, og at det skaper smerte og problemer. Og det faktisk, det å la seg opppisse av andres seksuelle handlinger, det ikke ting som tjener ekteskapet vårt, noe som tjener samlivet vårt. Det ikke noe som gjør at vi ser hverandre bedre, vi blir streiseblinde. Vi blir egentlig mer blinde for hverandre og hvor fin den andre og så begynner vi å sammenligne med de fantastiske modellene vi har sett på filmen. Eller som har sett på bilder. Og så begynner vi egentlig å nedgradere vår egen ektefelle i sammenligningen med det. Så synes vi kanskje at den der fredagskveldsseksen vi har, den kanskje ikke så veldig stas i forhold til hvor spennende det så ut til at vi holdt på i 7 timer der med 14 forskjellige stillinger og jeg vet ikke hva, ikke sant? Alt som virker så veldig spennende. Men i virkeligheten så det sånn at vi blir blinde for det gode som Gud har gitt oss. Og det vil ikke Gud at vi skal være. Han vil at vi skal glede oss i vår ungdomshustru, står det, at hennes varm, hennes bryster stadig skal opplive oss, står det. At det skal være den andre som faktisk tenner de seksuelle lystene i oss, og ikke alle mulige andre. Og det noe veldig fantastisk. Og det står jo faktisk i Jobbs bok at han har sluttet en pakt med sine øyne, sier han, jeg har sluttet en pakt med mine øyne, at jeg ikke skulle se med begjær på en jomfru. Han sier ikke at det feil å se på en jomfru. Men i det øyeblikket jeg ser på en jomfru og begjærer henne, da det veldig feil. Og det var det Jesus sa i Matteus 5,28, at hvis du ser på en kvinne for å begjære henne, da har du allerede begått ekteskapsbrudd med henne, ikke fysisk, men i hjertet. Sånn at det noe som skjer gjennom øynene våre. Og jeg tror nettopp det vi sier av og til, sånn, det sånn øynene, sjelen, speil, sier vi. Og det faktisk noe i det. At Jesus sier også det. At hvis øyet friskt, da hele legemet friskt. Hvis øyet lyst, da hele legemet lyst. Så har det med hvordan vi ser. Det påvirker, for det en vei inn i vår sjel og i vår ånd. Og hva vi bruker øynene til faktisk noe som former det som inni oss. Så Jobb sier det, selv under den gamle pakt. Veldig bevisst på dette her. Han skal ikke se på en jomfru og begjære henne og tenke på sex når han ser på henne. Men aldri så flott, så kan han si at ja, hun fin. Men han tillater seg ikke å fantasere om å ha henne i seng, eller om hun var kona hans, eller sånne ting, for det å begjære. Og det veldig viktig. Og det noe som følger oss også i dag, selv om vi født på ny, selv om vi lever i en ny pakt, så det sånn at øynene en vei inn i sjelen og ånden vår. Og det noe med det at vi gjerne ønsker å kunne se ektefølgen vår inn i øynene også, og ikke skamme oss over noe, og vite at sånne ting ligger bak. Vi får lov å se med renhet, og vi kan få lov å glede oss over vår ungdomshustru eller vår ektemann, at det faktisk skjer i renhet og i hellighet, at det noe godt. Og her vet jeg at jeg rører ved noe som veldig sårt, for jeg vet hvordan statistikken på hvordan vi bruker internett. Jeg vet hvor lett vi alle sammen har for å sneie innom noe vi ikke burde vært på. Problemet at dette blir i så mange menigheter og i så mange sammenhenger en vane som ligger i mørket, og som vi ikke snakker med ektefellen vår om, ikke snakker med noen i menigheten om, aldri bekjenner, og som lever i mørket, og som gjør at det legger det faktisk skadesynet vårt, og gjør at vi klarer heller ikke å se på en jomfru uten å begjære henne. Jomfru et gammeldags ord, det ikke så mange av de unge damene som jomfru dessverre lenger. Men som gjør at når vi kommer ut på gata, så ser vi plutselig andre kvinner eller menn som potensielle sexpartnere, uten at vi ville gjort det hvis ikke vi først hadde primet øynene våre med å se på alle disse seksuelle handlingene. Det en grunn når Bibelen sier at vi skal være forsiktige med øynene våre. Fordi det får oss til å se på andre mennesker, ikke i renhet, men med begjær. Så står det i Titus 1:15 for de rene alle ting rene, men for dem som besmittet og vantro ingenting rent. Så det handler ikke egentlig om at det de gjør på den filmen ikke riktig å gjøre bestandig. Det kan godt være at de ikke gjør noe som pervers, det ikke et ord jeg liker, eller usømmelig hvis det hadde skjedd innenfor et ekteskap. Altså det jo ikke det handler om at det vi har sett på, hvis vi har sett på porno, at det noe som urent i seg selv hvis det skjer mellom to ektefeller. Men det noen andre mennesker enn ektefellen vår som objektet som får oss til å bli seksuelt tilfredsstilt. Og det det som at i ekteskapet så det sånn at alt rent for den rene. Og det sånn vi får spørsmålene på guttogjente.no, ikke sant? Ja, hva lov da når du gift? Hvilke seksuelle handlinger lov, og hvilke ikke lov? Men det sier Bibelen faktisk veldig lite om. Den sier ganske mye om at du ikke skal ha sex med dyr, at ikke du skal ha sex med mora di, eller søstra di, eller broren din, eller at ikke du skal ha sex med noen av samme kjønn, sier den en del om, og den sier faktisk en del ting om ting som absolutt no-no. Det gjør den. Det står veldig lite i Bibelen om hva som greit å gjøre på soverommet, mellom to personer som gift. Men det Bibelen veldig klar på jo at alt skal skje i kjærlighet, og at vi skal sette den andre høyere enn oss selv. Og problemet i dag jo at veldig mange har sin stimulering på hva de har lyst til å gjøre ut fra pornofilmer, som de har sett på nettet. Og så det det som bestemmer hva den ene har lyst til, og som presser den andre til å være med på ting som ellers ikke ville vært attraktivt. Og det skriver vi ofte i disse svarene på gutt og jente, når de spør om hva med porno, så sier vi at et av de store problemene med porno, det at for det første så gir det oss mye større lyst på sex enn det som naturlig. Fordi at det gjør at vi får trigget ting som egentlig gjør at vi får et unaturlig stort behov for sex. Og det et problem i et ekteskap. Hvis den ene faktisk hele tiden har veldig mye mer lyst på sex enn den andre, så bør det i hvert fall ikke være fordi man hele tiden fyller på med porno i andre enden, for da vil det alltid være sånn. Men det andre at man også får lyst på seksuelle handlinger som ikke attraktive i det hele tatt. Vi har fått spørsmål fra ungdom som lurer på om det naturlig å få seksuell tenning av å se på sånne filmer der de spiser avføring. Ikke sant? Det helt disgusting, bare tanken. Men så må vi bare svare at faktisk, det naturlig. Det ikke nødvendigvis unaturlig å få seksuell tenning av ting som i utgangspunktet synes fryktelig ekkelt, når det pakkes inn i profesjonell filming med veldig flotte, vakre kropper, som begynner med vanlig sex, og som begynner med ting som tenner de seksuelle følelsene våre, så man oppå der på den seksuelle tenningen, når disse tingene som vi ellers synes helt uspiselige begynner å presenteres litt etter litt. Og det som skummelt når det presenteres ting litt etter litt. Nå dette et ekstremt eksempel, dette med sånn koprofagi, og som de kaller det, sånn leke med avføring og sånn, det sånn som, jeg bruker det som eksempel, for det sånn som alle i utgangspunktet føler disgusting. Men ikke sant, ungdommer sliter med det at de faktisk får lyst på det også, enkelte. Fordi de har sett filmer hvor det blir introdusert mer og mer seksuelle ting som helt greit. Og så på toppen, når de helt på tuppa seksuelt tent, så kommer det i tillegg hvor disse flotte, nakne menneskene gjør sånne ting med hverandre. Og så blir det en sånn refleks, som Pavlovsk refleks, ikke sant? De av dere som har lest i psykologi husker hundene til Pavlov, han russiske forskeren som klingte med en bjelle hver gang de skulle få mat. Og så målte han spyttsekresjonen i munnen på hundene. Og når han hadde gjort det en del ganger, så begynte de å få spyttsekresjon bare over å klinge med bjelle uten at det var mat, uten at det lukta mat, fordi at de forbandt den klingende bjellen med mat, og da begynte de å få fryktelig lyst på mat, og de begynte å sikle disse bikkene. Og det det som skummelt med oss som seksuelle vesener også, at det som var ment å egentlig være at når vi gjør noe sammen med kona vår eller ektefellen vår, så kan vi utvide det seksuelle repertoaret vårt, og det kan være nye ting som gjør at vi forbinder oss med å bli ett med dem og sånn. Men når vi får påfyll fra andre kilder, så begynner vi faktisk å reagere seksuelt på ting som vi aldri ville reagert seksuelt på. For det så forførerisk hva som skjer i pornografien. Og det begynner å gi oss behov som ektefellen vår aldri i verden kan dekke. Det så skummelt. Og vi har snakket med ektepar, der den ene sitter og fyller seg med sånt på nettet, hvor det ender faktisk med at den da begynner å oppsøke folk som utenfor ekteskap i all hemmelighet for å få dekket disse hemmelige drømmene. Fordi at det der kan kona aldri tilfredsstille. Tenk så tragisk da, få sånne behov som du egentlig ikke har. Vi kaller det behov, det jo ikke det, det bare begjær. Men begjær kan mange ganger føles langt sterkere enn reelle behov. Det eneste vi har behov for dypest sett å kjenne oss elsket og akseptert av ektefellen vår, og at vi får møtt også behovet for seksuell kjærlighet gjennom ektefellen vår. Det kan skje forferdelig enkelt. Det trenger faktisk ikke å være veldig avansert. Men hvis vi får ødelagt lystene våre ved å få påfyll på feil hold, så begynner det å skapes kunstige behov i oss som vi aldri kan få dekket gjennom ektefellen. Og det en tragedie. Fordi Bibelen sier at vår kilde skal være velsignet, at vår ektefelle skal kunne dekke alle våre behov på det området. Og da kan det både være kvantitet og type sex som aldri lar seg tilfredsstille gjennom den andre. Og da vi inne i en ond sirkel, hvor vi hele tiden leter etter tilfredsstillelse andre steder. Og det å da stadig bruke porno, koblet med onani, det som å si at jeg vet jo at jeg ikke skal spise annet enn hjemmebakt brød, men jeg går inn i bakeriet i hvert fall en gang om dagen og lukter på de gode bakevarene. Så selv om kona bare baker brød på fredag annen hver uke, så går jeg hver dag innom bakeriet bare for å lukte på. Ikke sant? Hva gjør det med hele vår appetitt på noe som vi egentlig ikke har lov å røre? Det gjør at vi får så forferdelig lyst på det, at til slutt det bare det vi har lyst på. Og så blir kanskje det hjembakte brødet til og med, det ikke så stas, for det egentlig ikke det vi går og tenker på hele dagen. Det heller de flotte tingene som finnes på bakeriet, og hvor godt det lukter der, og hvordan vi egentlig får lyst på masse ting som ikke har med det vi får hjemme å gjøre. Så dette viktig å snakke med ungdommer om. Dette viktig at det tema i ungdomsmøter. Fordi at vi vet i dag at i Norge ligger på verdenstoppen når det bruker pornografi blant tenåringer. Og det begynner veldig tidlig. Mange før de tenåringer blir introdusert for porno. Og det bør vi tenke på, vi som foreldre også. Tenk på det veldig tidlig. Ha et tillitsforhold med ungene og snakk med dem om hva de bruker nettet til og hvordan de gjør det. Er det minste tvil, ha PC-en i stua. Åpent for alle å se hva som skjer. Jeg har hørt lærere si det en tragedie at disse guttene med en gang de blir 16 år får hver sin PC når de begynner på videregående og som blir stående på rommet med nettilgang hele døgnet, fordi de blir helt ekta. Det ikke bare Facebook de bruker den PC-en på, tro meg altså. Og mange når de mye yngre også får sin egen PC på rommet, og det kan de ha hvis man har et veldig tillitsforhold og man vet at det en åpenhet og sånn, men for veldig mange så går ikke det. Selv flotte kristne gutter så går ikke det. De har også drifter, de har også ting som våkner i dem. Og det kan være enda vanskeligere når man ikke gift, og man vet at man får ikke tilfredsstilt lysten på sex på veldig mange år enda. Men man kan få tilfredsstilt på nettet, og man kan onanere det bort etterpå til synlatende. Og så starter man på nytt igjen kort tid etterpå, og så blir det en sånn ond sirkel. Og det har vi også fått spørsmål om fra gutter, ikke sant? Som skriver til gutter og jenter og sier at de inne i en sånn vond sirkel, hvor de kommer bare ikke ut. De har prøvd mange år, og de føler seg på skam, og de føler at alt så vanskelig. Hva skal jeg gjøre for å komme ut av dette her? Så hvis vi kan spare disse guttene våre for det, og etter hvert jenter, og vi var på generalforsamlingen i gutter og jenter, da var det en av de unge jentene for et ungdomsarbeid der som reiste og sa, husk på nå at dere ikke gjør den tabben at dere gjør porno til et gutteproblem, sa hun. Jeg har hatt sjelesorg med så mange jenter, tenåringsjenter også, hvor dette med porno et så stort problem også for jenter, for det så tilgjengelig. Og industrien kynisk, den tenker bare penger, så den produserer nå masse porno rettet mot kvinner, annen type porno enn det som menn tenner på, fordi de vil heller da bygge på at det mer romantikk og sånne ting, ikke sant? Og at det mer ting som jenter lettere tenner på, men at de også blir hekta som kunder. Og dette finns jo på nettet. Ikke sant? Selv om du betaler for mye, så det alt for mye som gratis, og det så lett tilgjengelig. Så når vi tause om dette i menighetene våre, så gjør vi det nesten umulig for tenåringene våre å faktisk leve et rent liv, og til å faktisk respektere kjæresten sin når de får en kjæreste, og ikke presse henne i seng. Og faktisk gjøre masse ting som gjør at hele dette med sex blir så skamfullt, for de vet innerst inne at dette ikke bra. Selv samfunnet rundt oss aksepterer jo egentlig ikke porno. Altså, vi sier liksom at vi så fri, og folk sitter og leser Fifty Shades of Grey på T-banen, liksom, for de liksom så fri. Men det ikke så mange menn som ville liksom stått opp og sagt i nabolaget at jeg ser på alle de og de pornofilmene hver uke, liksom. Det liksom ikke akseptert i nabolaget. Du har ikke veldig lyst til å sende ungene dine inn til han hvis han sier det. Det tross alt sånn at de fleste kjenner at det ikke helt bra, og derfor så får også de fleste skyldfølelse. Selv om ikke de kristne engang, så tror jeg det ligger noe at det egentlig ikke bra. Og vi har i tillegg denne overbevisningen om at dette feil. Så det å lære ungdommer, og også selv å slutte en pakt med våre øyne, hvis vi kan komme dit at vi faktisk kan se med renhet, se at åh, det en flott jente altså. Der har Gud gjort en god jobb. Så kjære Gud, gi henne en skikkelig mann som kan ta vare på henne. Og ikke bare liksom sikle. For det der altså så nærliggende at vi på en måte seksualiserer mennesker rundt oss, og så blir det en sånn mørk hemmelighet at vi ikke kan se en flott mann eller en nydelig jente uten at de en gang er seksuelle fantasier inne I bildet. Og det mer flere av oss enn det vi liker som sliter med det. Så sier jeg ikke det at liksom det å få en seksuell tanke når du ser en flott person, at det trenger å være galt I seg selv. For det som Luther sa, vet du, at du kan ikke hindre en fugl å fly over hodet på deg, men du kan hindre den å bygge rede I hodet ditt. Så det klart at det kan komme en sånn impulstanke, og det jo så mange angrep mot oss. Vi har en sjelefiende som sender tanker til oss også. Men det hvor, hva vi gjør med den tanken. Om vi gir den rom, om vi bygger et palass til den tanken og lar den få leve sitt eget liv, så har vi latt den komme inn I livet vårt, og vi underholder den. Men hvis vi sier at nei, det der ikke bra, jeg avviser den. Og heller si til Gud, jeg ber for den jenta. Gi den skikkelig mann. Eller den mannen. Sørg for at han får et godt ekteskap. Fokuser på den personens behov, ikke dine egne lyster. Altså at vi på en måte lærer oss å leve med det rundt oss på en sunn og god måte. Og det så viktig hvis vi skal drive sjelsorg. Det så viktig hvis vi skal forholde oss godt til kollegaer og menighetsmedlemmer og andre, at vi faktisk kan se på mennesker I renhet. Det handler ikke om at vi ikke blir fascinert, at ikke vi synes at folk attraktive, at vi kan synes at han eller hun utrolig flott. Selvfølgelig. Det blir sånn som et kunstverk, ikke sant? Du ser at, wow, se på utsikten her, da, liksom. Det fantastisk. Men det forskjell på det at jeg liksom får et virkelig svært begjær om å legge under meg hele Kvinesdal og eie Kvinesdal, liksom. Jo, men det litt forskjell på det. Jeg synes jeg hadde vært en sånn der milliardær som liksom skulle legge under meg hele Skandinavia, så kunne jeg liksom, ja, Kvinesdal skal jeg ha, koste hva det koste vil. Ikke sant? Den perlen her skal jeg. Det blir sånn som Hitler, det. Norge skulle han ha, ikke sant? Med alle fjorden og alt. Norge skulle han ha, hele Europa skulle han ha. Det begjær. Jeg skulle ha det. Og la seg fascinere av det vakre er noe helt annet. Men det kan være en hårfin grense mellom la seg fascinere av vakkerhet og særlig nakenhet. For det vipper over I begjær. Og der vi fallende mennesker som trenger å være veldig på vakt. At det en fin grense, at det bedre å være litt forsiktig. Her vi et eksempel på en sånn sveis hvor argonen har sviktet. Det ikke mye vakkert. Ikke det særlig solid heller. Kunne likerne ha limt. Superlim hadde vært bedre. Det holder ikke. Og det det som av og til skjer når sex blir noe snuskete, selv I ekteskapet. Hvis vi har sex med ektefellen vår, men synes hun ikke spennende nok og fantaserer om nabodama, da blir det sånn sveis. Det bedre å ikke sveise. Det bedre å holde seg unna. For det, det vi må gjøre da, nemlig det at vi får sånne elendige sveiser, så må vi I gang med vinkelsliperen, så må vi rett og slett kutte opp alt sammen igjen. Og så må vi file vekk alt vi har gjort, så vi kommer ned på rent stål igjen. Og når vi rent på rent stål, da må vi begynne på nytt igjen, pusse alt helt rent, så kan vi begynne å sveise igjen. Det det som skjer også mellom oss som ektefeller, at når vi får inn alt dette rotet og surret, så trenger vi først å bli kvitt det. Så må vi faktisk omvende oss, vi må faktisk file ned til det rent igjen. Og så må vi ta den jobben der og rense opp all gøra, og så kan vi begynne på nytt igjen. Og da blir det fantastisk igjen, da det fint. Og når jeg sier fantastisk, så betyr ikke det at bare du venter med sex til du gifter seg, så har du fantastisk sex første uka, og det bare alt funker. Ikke sant? Hadde det vært sånn? Det noen som anklager oss for å mene det, og nei, vi mener ikke det. Men vi mener faktisk at sex noe fantastisk, selv om man ikke får det til. Man kan ha så høye forventninger. Ikke sant? Det jo, tenker liksom at, da skal vi elske hele natten, ikke sant? Og så varte de 30 sekunder. Så var det ikke så fantastisk, og for henne var det vondt, ikke sant, første gangen. Men ja vel, det var noe nytt. Det var noe du faktisk ikke ville gjøre med noen andre, og det var faktisk veldig stas de 30 sekundene det varte. Det jo en litt sånn dårlig vits det der, ikke sant, på han som sier, hvordan kan hun si jeg en dårlig elsker etter bare ett minutt? Men ikke sant, det normalt det, at han ikke kan kontrollere det den første tida, og de første ukene, og kanskje månedene, og litt til kanskje. Men du har hele livet foran deg på å lære å holde ut. Ikke sant? Om det ikke var verdens største nytelse som varte I lang tid og som var så fantastisk, så det faktisk noe som bare dere to har sammen, og som faktisk bare det så sterkt, bare det så personlig, bare det så vakkert. Men liksom, hvis du leser alle, selv disse kristne bøkene, det helt dårlige, altså enkelte av de kristne bøkene som har blitt delt ut, om liksom hvor fantastisk det skal være første natten, jeg blir helt uvel, altså. Det blir det prestasjonskjøret, ikke sant? Husker til og med en kristen bok som snakket om hvordan man skulle trene, det var en amerikansk bok da, man skulle trene liksom med onanere da, hele siste halvåret før man gifta seg, sånn at du skulle klare å holde ut når han gifta seg. Kristen bok altså. Hallo? har du ikke hele livet på å lære det da? Kan du ikke hele gjøre det sammen? Det veldig lett å lære å ikke fantasere om sex når du driver onanere hver dag for å trene på ekteskapet, liksom. Du sier ikke det at onani i seg selv, det har jeg sagt allerede, at det en så fæl, forferdelig synd. Men det faktisk litt komplisert når det blir en vane når vi bruker hele tiden og har sex med oss selv regelmessig hele tiden. Og det veldig vanskelig å hindre at tankene skrus inn en bestemt vei, og at vi etter hvert blir litt fristende å bruke musa på datamaskinen og liksom få noe stimulering så det blir litt bedre enn forrige gang, og nå var det ikke så spennende, og så finner vi litt mer å tenke på, ikke sant? Det blir veldig ofte feil. Men det var ikke sånn Gud hadde tenkt det skulle være, og da har man livet foran seg, man kan lære. Så kan man gjerne lese en bok sammen, ikke sant? Så kan man gjerne lære noen sånne praktiske ting. Og det har vi på viken vår, og så har vi faktisk hvordan du kan trene bekkenbunnen for å vare lenger. Du kan godt si noe om det i dag, hvis noen ønsker det. Vi har faktisk, det finnes mange gode tips man kan gjøre. Det ikke nødvendig at samleie skal være et minutt i 20 år. Det ikke nødvendig det. Det finnes hjelp å få for det. Og det faktisk ikke sånn at det skal gjøre vondt å ha samleie. Det finnes veldig mange ting man kan hjelpe seg med det. Og det faktisk ikke sånn at det nødvendig å leve et helt ekteskap og kona aldri får en orgasme. Det faktisk helt unødvendig for de aller fleste. Det faktisk ting man kan gjøre for å hjelpe seg med det. Så det er ikke det jeg sier, at ikke det finnes hjelp, at ikke vi kan vokse, at ikke vi kan hjelpe hverandre. Men for eksempel, det ikke sånn at det fantastiske det tekniske, det fantastiske å ha åpenbaringen og hva som skjer i det usynlige, at man smelter så dypt sammen, det fantastisk. Og så har du det som utgangspunkt for at det fysisk sett også bare kan bli bedre og bedre. Og da kan vi slappe av, da kan vi se at vi hele livet foran oss, vi trenger ikke sammenheng med noen andre, vi har kanskje ingen andre helst. Ikke sant? Vi kan vite at dette noe som vi har oss imellom, og som vi har hele ekteskapet vårt på. For det jo... Det sterkt lys, det noe vi trekkes mot, og det liksom den myggfangeren her, ikke sant? Her det, dette her et godt bilde på porno. Fordi at det jo sex som lyser inni der, ikke sant? Det virker veldig forlokkende, og det jo de samme driftene som gjør at myggen går til lyset, og som egentlig en naturlig ting lagt ned i myggen, men så lager vi sånne feller som dette her, som lyser, og så det grill inni, vet du? Hører myggen... Så krepper den sammen, og så på slutten av dagen så det en sånn her boks under deg full av døde mygg, ikke sant? Og det det ordspråkene sier, det, ikke sant? Om denne forføreriske kvinnen som leder han bort som oksen som skal slaktes, ikke sant? Altså han skjønner ikke hva dumt han holder på å gjøre, for det så forlokkende. Nå står det om mannen, ikke sant? Det vi sagt før, hadde det vært Salom som snakket med datteren sin, så han snakket om den sleskefyren som var det, ikke denne dama med forførende øyne og honning under tungen, hatt jeg på å si. Men altså, poenget at ting spiller på våre naturlige lyster og drifter, og som gudgitt. Det så viktig, og det prøver vi å si til disse ungdommene vi veileder, at sexlysten gitt av Gud. Det at du kjenner at du har lyst til å gifte deg med noen og ha sex med dem, det noe Gud har lagt ned i deg. Du må ikke skamme deg over at faktisk du begynner å våkne seksuelle følelser når du blir tenåring. Det Gud som har lagt ned i deg. Men han vil gjerne hjelpe deg å leve med de følelsene sånn at ikke de styrer deg, men at det noe du kan vokte og beskytte og passe på sånn at det kan få det riktige utspringet, få det riktige utløpet senere, når du virkelig har bruk for det i ekteskapet med en ektefelle. Ja, her er garasjen vår, vet du. Så her holder jeg på å sveise. Første prosjektet mitt her, lage sveisevogn. Her har vi, det litt lyst her, så det vanskelig å se sveisene, men ikke sant? Her ser vi at det smelter sammen. Og det egentlig det vi har snakket om. Øyet er, legemets lampe er øyet, står det i Lukas 11:34. Så når øyet ditt godt, da også hele legemet ditt fullt av lys. Men når øyet ditt dårlig, også legemet ditt fullt av mørke. Lukas 11:34, det Jesus sine ord dette her. Jeg tror det gjelder mange ting, men jeg tror i det samfunnet vi lever nå, med alle de utfordringene vi har, så tror jeg kanskje Jesus, hvis han skulle si dette i dag til oss, kanskje først og fremst vil jeg legge vekt på hvordan vi ser på sex. Hvordan vi ser på de rundt oss, våre medmennesker, og hva vi begjærer og hva vi bruker øynene våre til. At jeg tror faktisk det en oppmuntring, ikke bare en formaning, men en oppmuntring. At når øyet vårt blir godt, da hele legemet fullt av lys. Tenk så fantastisk da. Og faktisk komme dit at øyet godt. At øynene våre søker etter det som godt. Jeg leste en bok som handlet om hvordan øynene fort blir sånn sånne varmesøkende raketter, ikke sant, som ser etter hot babes everywhere, ikke sant? Det bare, ikke sant? Du har liksom sånn radaren oppe hele tiden, og liksom for en del gutter så det faktisk kampen hver dag. At liksom det en dame der, så liksom, ikke sant, så går øynene og forsker ut alle viktige kroppsdeler umiddelbart, liksom. Og det jo en gudgitt drift i oss. Det har vært en for feil utløp. Og så sier faktisk Jesus det mulig at øyet kan bli godt og hele legemet fullt av lys. Vi trenger ikke være fylt av mørke, vi trenger ikke ha skam for vår seksualitet, vi kan faktisk være stolt av den, være glad for den, være takknemlig for den, og vite at det noe som gitt av Gud. Og leve sånn som Job gjorde, når det var mulig i den gamle pakt, da må det i hvert fall være mulig i den nye pakt, hvis man har fått den hellige ånd inni oss, som født på ny, som fått del i guddommelig natur, som Peter sier. Da det faktisk mulig å ha en pakt med sine øyne. At Jesus med også i det, at Gud med i det, at vi faktisk kan få lov å se med renhet. Og det liksom, jeg husker jeg diskuterte det med tenåring, så begynte jeg faktisk å se noen av de tingene allerede mens jeg var tenåring, og så snakket jeg med bibelgruppelederen min om det, så sa jo han bare at det går ikke an det, sa han, og så se på en dame og ikke fantasere om å ha sex med henne. Jeg husker jeg ble sjokka. Går ikke det an, liksom? For det følte det var noe som Gud hadde vist meg, at faktisk det Jesus sier i Matteus 5:28, det at du skal ikke det. Og når Jesus sier du skal ikke det, så går det an å bare stenge det av. Det går an å stenge det av. Men så han bibelgruppelederen min, så var det helt utenkelig. Kan jo ikke det, sa han, det går jo ikke an det. Og det tror jeg holdningen veldig mange har, også kristne. Går ikke an det, jeg jo mann. Nå ser du Hollywood-filmer, ikke sant? Så det liksom å komme på, være på campus og ha 30 dager uten sex. Hva slags student du holder på å gå under, ikke sant? For 30 dager uten sex. Masse sånne teite komedier som handler om hvor mange dager du kan leve uten sex, eller i Big Brother, da, hvor lenge du kan være i Big Brother-huset uten at du bare må hoppe på noen i huset med TV-kameraene på, liksom. Hva slags dyr vi egentlig? Ja, det tragisk at vi ikke kan styre vårt eget sinn. Det står som en by med nedrevet mur. Sånn en mann som ikke kan styre sitt sinn. Vi blir invadert av alt mulig hele tiden fordi vi ikke har styring på tankene våre og øynene våre. Men det ikke sånn at Gud vil fordømme oss hvis vi der i dag, men vi sitter håp. Det helt unødvendig, vi trenger ikke leve der. Vi får bekjent ting, vi får brutt ting. Vi ber hverandre om tilgivelse, og vi bryter og tar imot Jesu tilgivelse, så får vi faktisk muligheten til å leve med rene øyne og rene tanker. Det betyr ikke at vi aldri faller i en syndig tanke mer. Vi trenger ikke å leve der. Vi trenger ikke oppholde oss der. Jesus sa jo at du først skulle ta planken ut av ditt eget øye, da skal du se klart så du kan ta flisen ut av ditt brors øye. Tenk så fantastisk da. Hvis ledere kunne få den nåden å plukke den planken ut av sin eget øye, som gjør at man ser med urenhet rundt seg, og faktisk kunne se med renhet på mennesker. Tenk hvilken løfte, at du da skal være i stand til å faktisk... Jesus sier ikke at du ikke skal røre flisen i din brors øye. Det ikke det han sier. For den flisen kan faktisk være innmari vond å ha der, og det kan faktisk trenges noen som klarer å hjelpe deg. Har du hatt rusk på øyet, så vet du hvor ille det er. Jeg husker da jeg jobbet i almenpraksis, så kom det jo en folk som hadde fått sånn der sveisespon og sånn på øyet, ikke sant, eller rusk på øyet, og så måtte man sitte og skrape, særlig sånn sveisespon som hadde sånn brent seg fast i øynene og hornene, ikke sant, du måtte først bedøve, og så måtte du sitte og skrape med en sånn liten kniv, ikke sant, sponet løsnet, altså plopp, så data. Men ikke sant, det du skal ha rimelig stor tillit til den du lar gjøre det med deg, før du begynner å pirke inn på hornene dine, og du skal helst ha bedøvelse, ellers så hadde ikke jeg ligget der lenge, jeg ikke noen voldskjempe, altså, men da hadde jeg slått hardt rundt meg hvis noen begynte å pirke inn på øyet mitt. Men det er jo det Jesus sier. Han sier jo ikke det at ikke vi skal ta flisen ut av noens øye. Men du kan ikke gjøre det hvis du har en bjelke i ditt eget, sier han. Altså hvis du selv er styrt av begjær, hvordan kan du da hjelpe noen til å bli fri? Men han sier at det kan du gi til meg. Den bjelken tar jeg ut. Hva skjer da? Da skal du se klart, sier Jesus. Da ser du hva som binder folk. Da ser du hvor de har fliser som du kan få autoritet av meg til å gjøre noe med. Og det er jo fantastisk. Tenk om kristne ledere, selesørgere og pastorer virkelig får lys over det, og lever i renhet, og får bjelken ut av sitt eget øye, sånn at vi med frimodighet kan snakke om sex, sånn at vi ikke har noe skam på det området selv, for det har vi gitt til Jesus, og vi har en frihet, og vi kan faktisk hjelpe folk med de flisene de sliter med. Det er en fantastisk utfordring, en fantastisk gave Jesus snakker om her. Men vi har i stedet bare resignert og tenkt at nei, vi er jo så ufullkomne, ja, har jo bjelken mitt eget øye. Og hvor mange pastorer for eksempel som aldri har holdt en preken om sex før ekteskapet fordi de ikke klarte å vente selv. Men ikke sant, det er jo helt feil enda å begynne i. Hvilke andre synder må vi aldri ha gjort for å snakke om da? Jeg kan ikke snakke om å kjøre for fort, for det har jeg gjort 4 ganger. Ikke sant? Angrer du på det? Ja, hver gang. Jeg har ikke gjort det på 18 år, men jeg kan ikke snakke om det her, vet du. Kjøre for fort, jeg har gjort det 4 ganger. Ikke sant? Hva slags logikk er det da? Jeg kan ikke snakke om at det er lurt å vente med sex igjen, for at jeg lå med kona mi før vi gifte meg, liksom. Men ikke sant, da er det jo egentlig bare vår egen ære og vårt eget skinn vi bekymret for, når vi ikke kan innrømme at det har skjedd, og faktisk si at vi reiste oss. Vi har noen venner som er nå pensjonister og langt opp i 60-årene, som reiser rundt og forteller om det, hvordan de tjuvstartet, og hvordan det faktisk for dem ble en forbannelse som la en hemsko på deres ekteskap i lang tid, før de gjorde opp. Og de nå har det veldig godt sammen. Det er ikke noe flaut i det hele tatt. Det er fantastisk oppmuntrende å høre om det. Og de av oss som har klart det, da, det er fantastisk det også. Ikke sant? Vi får jo liksom ikke lov å si det, da, at vi har klart å leve rent til vi gifter oss, fordi at da er du bare sånn supermann og superåndelig, og det er jo ingen som kan leve sånn, og da er du så prektig. Nei, men hvis du sier at det er ved Guds nåde, er ikke det et vitnesbyrd? Er ikke det fantastisk? Er ikke det kjempefint å ha klart å leve rent? Da går det jo an, da. Ikke bare høre med alle de som ikke får det til. Jeg husker et ektepar jeg kjenner, de sa rett i uka før de skiftet seg, så fikk de høre at selv svigermor og svigerfar hadde ramlet. Og da holdt de på å gi opp. Det var 5 dager igjen til bryllupet, liksom. For de som var så flotte kristne, liksom, ikke klarte å vente. Nei, nå er det 5 dager, vet jeg ikke klarer mer. Tror ikke jeg klarer mer. Så det er jo ikke det at vi liksom ønsker å si at det er så håpløst, og selv pastoren falt. Men hvis pastoren har gjort opp det med kona si, nå bruker jeg pastoren som ekstra, det gjelder jo alle dette her. Hvis vi har gjort opp det med kona vår, eller mannen vår, de syndene vi har gjort, og det er fortid, akkurat som vi kjørte for fort. Om vi så kjørte så fort at vi mistet lappen, det er innmari flaut, men det er ikke sånn, det hjelper ikke å drive og pakke det ned heller. Det hjelper ikke å drive og fornekte det, at hvorfor du tok T-banen i 2 år, liksom. For du hadde ikke lappen. Altså, det kommer for en dag, det er ikke sant, at du faktisk ikke hadde lappen. Det er like greit å si at det var dumt. Jeg kjørte i 170 på vei til den kristne konferansen, jeg husker jo, det var liksom flaut, jeg husker det var noen sånne, det stod i vårt land, det var sånne pinsepredikanter som ble tatt på veien til Hedmarktoppen i 160 og sånn. Det var selvfølgelig veldig flaut da. Men de hadde jo så fine raske biler og sånn, ikke sant? Det kan nok skje i hvilket som helst kirkesamfunn, det finnes nok også noen raske katolikker. Men ikke sant, når ble det sånn da, at vi måtte leve fullkomment for å snakke om noe? Vi må bare bli kvitt det der, Satan har lurt oss, trill rundt. Han sier, du som ikke er fullkommen, hvordan kan du preke? Ja, vis meg den som har levd et syndfritt liv. Han heter Jesus, og det er han har ingen andre, ingen over, ingen ved siden. Og han har sagt at vi skal forkynne, uten å være, vi skal bli mer og mer lik han. Vi er ikke han. Heller ikke seksuelt. Vi har alle våre svin på skogen. Vi har alle tenkt våre tanker, vi har alle hatt våre fantasier, vi har alle gjort et eller annet vi ikke er stolt av. Men det blir så stille, fordi det er ikke snakket om, og det er så mye skummelere å ha noe på det området enn på andre områder. Og det er helt unødvendig, egentlig. Det er egentlig så unødvendig, og det er så befriende, tror jeg, for ungdommer, å få høre litt rett ut prat om dette her. Vi har ikke så mye erfaring med det, men sist jeg var i Kristiansand, så hadde vi liksom ungdomsmøte på Philadelphia, jeg tror det var over 400 ungdommer der, og da delte vi litt av dette her, og ungdom stormet frem etterpå. For å omvende seg for at de hadde ligget med kjæresten sin, at de hadde gått for langt og ønsket forbønn. Da blir jeg helt rørt, altså. Men ser at det er faktisk det ungdommer i Kristiansand vil. Masse av disse, ikke sant? Det var en som sa det på bønnemøtet før møtet, at det er jo litt kleint det her, Gud. Det er om sex og sånn. Kan du? Sånn, ja, Gud, kan du liksom, det er jo litt kleint. Og ba for møtet veldig innstendig. Og. Det ble ikke kleint. Det var det beste. Det var ikke kleint i det hele tatt. Og det trenger det ikke å være. Men vi er vant til at det er så kleint. At vi ser for at hvis jeg skal snakke om det, da blir det i hvert fall kleint. Men det blir bare så kleint som vi har det i forhold til sex selv i vårt eget liv. Så hvis vi er trygg selv, så blir det trygt også for de andre. Og hvis vi kan utstråle en trygghet rundt det, ikke litt fullkomment, men vi er trygge, da er det ikke farlig å snakke om. Og det fortjener ungdommene våre. Og så kan man bare si da, hvis vi snakker om dette med før vi tar pause, den bare ikke lever sitt eget liv, den her. Ja, da får vi bare gjøre sånn da. at når vi snakker om dette med synet vårt, så bare det en liten advarsel og oppmuntring. Jeg fikk en sånn åpenbaring da jeg var tenåring om at det står i Bibelen at jeg skulle se på de unge kvinner som søstre i all renhet. Og det var sånn, yes, det går an. Wow! Ha! Jeg trenger ikke å se på jentebaby her. Det var en åpenbaring fra himmelen. Og faktisk, det klarte jeg. Helt til jeg gifta meg. Jeg kunne trekke ned rullegardina. Jeg kunne la være å tenke på sex. Jeg kunne tenke at det er jo selvfølgelig, jeg er jo ikke en pervo heller. Jeg driver ikke å begjære søstrene mine, liksom. Jeg har ikke så mange søstre i det naturlige, men jeg har mange i ånden, og liksom, det er helt uaktuelt å tenke på sex med noen av dem. For de er søstrene mine. Når du begynner å få den der søsterfølelsen, det er litt derfor Paulus sier at brødre og søstre, sier han. Det er faktisk brødre og søstre. Vi er familie. Og da er det ikke så veldig sånn attraktivt å drive og tenke sex. Det blir litt sånn incestuøst, hele greia. Men det som mange får som et sjokk, selv om de kanskje klarer å liksom få den åpenbaringen før de gifter seg, at de kan trekke ned rullegardina, de trenger ikke å drive fantasere om sex, det der kan de skyve inn i fremtiden. Så for noen blir det et sjokk når gardina går opp, når de gifter seg. Det plutselig åpner opp for hele demningen, og de seksuelle følelsene koker over, og det fantastisk. Jeg må innrømme at plutselig så jeg puppene til kassadama. Jeg gifta meg. Jeg hadde lært meg å skru det helt av. Så jeg, hvis folk sa liksom uttalt seg om størrelsen på puppene sine, så jeg kunne ikke helt, jeg aner ikke. Jeg hadde liksom ikke noe forhold til det. Plutselig så, så jeg det. Og da måtte jeg plutselig velge, hva gjør jeg med at jeg nå ser det? Ikke sant? Og hvis man da ikke har en veldig sånn bevisst forhold til faktisk hva det gjør med øynene, så blir det fort at man bare svømmer ut i nye seksuelle fantasier og hva vet du hva. Fordi at plutselig så lever du i de følelsene som du tidligere på en måte har stengt av. Nå snakker jeg ikke om en sånn nevrotisk avstengning, at vi benekter at vi har seksuelle følelser. Det er helt naturlig å få seksuelle følelser når man kysser den man er sammen med, uten at man går lenger enn det. Det er helt naturlig og faktisk at det bruser i kroppen også med seksuelle følelser, men at vi stopper før det blir noe som har med kjønnsorganer eller noe som er under undertøy eller noen ting å gjøre. Det er naturlig. Men det å faktisk, at det likevel går an å leve rent i tanken og ikke fantasere om andre damer, ikke fantasere om sex, det går helt fint an. Men når man da plutselig åpner demningen og begynner å leve et sexliv, så er det nye utfordringer. Og det tror jeg faktisk, hvis ikke vi er åpne om det også, så tror jeg en del gutter får seg et sjokk. Og jenter også. Kanskje noen jenter faktisk har levd så forsiktig på det området at de har aldri onanert, de har aldri kikket på noe porno, de har aldri nesten ikke hatt seksuelle følelser. Det finnes en del det. Og ærevære dem for det. Det er flott å ha blitt beskyttet. Men når du da plutselig begynner å få sterke seksuelle følelser, så kan det også være et sjokk. Sånn at vi må være klare over det at i forskjellige faser av livet så er det forskjellige utfordringer. Og at det er faktisk da litt viktig hvordan vi tenker om puppene til kassadama når vi plutselig ser dem. Sier ikke det at vi må se dem også. Jeg sier ikke det at jeg går nå og vurderer. Noen vil sikkert si det siden jeg forsker på pupper. Og plastikkirurgi. Men det var noen gutter i klassen til en av døtrene våre som lurte på hva jeg holdt på med, faren hennes holdt på, for det sto bildet i lokalavisa, så jeg forsker på brystrekonstruksjon etter brystkreft blant annet, og så hadde da selvfølgelig da lokalavisen, når de hadde intervjuet meg, så hadde på hele første sida på nettutgaven, så var det liksom nakne pupper over hele forsida, og så sto det om Sven Veum og hans forskning. Sånn at det var en del som lurte på da hva jeg holdt på med. Men poenget er på en måte ikke det at har du forsovet et avslappet forhold til det, og det ikke er noe seksuelt, så er ikke det farlig det helt tatt. Og jeg kan fint jobbe med det, det gjør meg ingenting. Jeg jobber som lege og kikker masse damer opp i underlivet. Siste jeg kunne tenke på da var sex, det er bare så totalt far off. Altså det kobler jeg ikke engang. Men hvis du ikke jobber med det, og du ikke har det profesjonelle forholdet til det, så vil det bare være i rommet hvor noen kikker opp i underlivet på noen. Det kunne vært så vanskelig. Og det kunne vært for meg også hvis det var en annen setting. Hvis det ikke var en medisinsk setting, så er det ikke sikkert jeg eller hadde tålt å være i rom hvor det skjedde sånne seksuelle handlinger, ikke sant? For det ville også hatt voldsom makt over meg, kanskje. Men det har å gjøre med faktisk hvordan vi tenker å gjøre, at når jeg er i den jobben, så tenker jeg ikke sånn i det hele tatt. Og det er rett og slett med hvilke program som driver og kjører her oppe. Dette er noe rent faglig, dette er noe rent medisinsk. Og hvis vi kan få riktige programmer i hodet å kjøre også når vi omgås mennesker rundt oss, så er plutselig ikke disse andre menneskene aktuelle sexpartnere, hverken i virkeligheten eller i tankene. Og da er vi veldig, veldig fri. Og da blir det ikke noe nevrotisk over det, det blir bare at det har vi også gitt til Gud.